Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 1 март душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан мусульманнары 4-нчи курултайда Усман Исхакыны яңа мөддәткә мөфти итеп раслады. Украинаның яңа президенты Виктор Янукович тышкы сәясәтен Европа Берлеге җитәкчеләре белән очрашып сөйләшүдән башлады. Кеше хукуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлеген җитәкләүче Альмира Жуковага һөҗүм булган. Хак мәхкәмәсендә мусульманнарны күпләп үтерүне оештыруда гаепләнүче Босния сербларының элекке җитәкчесе Радован Караджич үз гамәлләрен гадел һәм изге дип атый. Татарстан мусульманнарының узган атна ахырында үткән 4-нче курылтайында республиканың диния нәзарәте рәисе итеп 4-нче тапкыр мөфти Госман хәзрәт Исхакый сайланды. Курылтайны алып баручы җыенны артык сүз сөйләмичә, шайтан вәсвәсәсенә бирелмичә тыныч кына үткәрергә чакырган иде. Курылтай шулай үтте дә. Анда республика мәхәлләләреннән 526 вәкил катнашты. Делегатлар барысы да Госман Исхакыйны бер тавыштан Татарстан диния нәзарәте рәисе итеп раслады. Госман Исхакый 1998 елдан бирле Татарстан мусульманнары нәзарәтен җитәкли. Әлеге җыенда хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Диния нәзарәте башлыгына бер генә намзәтнең мөфти Госман Исхакыйның гына тәкъдим ителүенә каршы килүче динчеләр булмады. Алай да Төньяк Кавказ мусульманнарының координация үзәге җитәкчесе Исмаил Бирдиев исә рәислеккә башка намзәтләр юкмыни, совет чорындагы кебек бөтенесе дә риза дип кинаяләп әйтеп куйды. 27 февральдә Камал театрында оештырылган курылтайның дустана узуына динчеләр үзләре дә шакката. Курылтайда Русия үзәк диния нәзарәте башлыгы Тәлгат Таҗетдин, Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Русия президенты администрациясының баш киңәшчесе Алексей Гришин да чыгыш ясады. Курылтайда Татарстанның баш казы итеп яңадан Җәлил хәзрәт Фазлыев, ә Болгар мәчете имам хатыйбы Илдус хәзрәт Фәиз мөфтинең беренче урынбасары булып сайланды. Моңарчы мөфтинең урынбасары булып Рамил хәзрәт Юнус эшләгән иде. Татарстан мөселманнарының 4-нче курылтайында президент Миңтимер Шәймиев ислам диненең татарларга хас булган ханафи юнәлеше, милли гореф-гадәтләр, Болгар шәһәре һәм җыены турында чыгыш ясады. Динчеләргә бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләмәскә кирәклекне аңлатты. Илбашы андыйларга безнең арада урын булмаска тиеш дип кистереп әйтте. Президентның чыгышыннан аңлашылганча, соңгы елларда мусульман татарларга ислам диненең ят агымнары килеп керүенең куркыныч икәнен республика хакимияте дә аңлый. Шуңа күрә президент ачык итеп Татарстан мусульманнары ханафи мәзһәбеннән тайпылмаска тиеш дип белдерде.
Мәгълүм булганча, татарларда беренчә гасырда ханафи мәзһәбе Шуның нигездә ислам диненең зират моделе эшләгән. Анда диннәргә тигез караш та, шул ук вакытта үз диненә тотрыклылык та күзгә тотыла. Ислам диненең безнең илдәге 1000 еллык тарихында ата-бабаларыбыз дини белем һәм хокук өлкәсендә бер кашында икеләнеп торганнар. Ханафи мәзһәбен башта кабул иткәннәр һәм гасырлар буе аңа туры калганнар. Шулай булырга тиеш иде. Аның күп динле җәмгыять эчендә Ümmet üsüşü için de en yararlı, en faydalı ilerleştikleri vakit bize ispatlandı. İlk şuna da paramazsanız, bizim cemiyetimizde, Tatar cemiyetinde, elektrik tradisyonu faydalı prosesi, cemiyetin ırkı yaktan birleştirmişe, güçler kursunca eylemede. Koydur imamlarının hıbibede kılını ve gazetecevini, dini yollarını bizim faalıkta fazla kumbabayışa başkaları hukukunda Kızgarışa karşı resulüne katılan haberler alırız. İşte bu ne? Otan için yok bulman, dini ilgilerini, poygörler mahsus revizde Hanefi mezhebi deyip, şu isim altında yaşayacak bir Bu kuruluşuna tertipli bir şey, ruhanilerinin, her kuruluşuna ziyanlarının fikrine kulak salıp, bugün de irtege de kurulmuşsa. Dini mezhebet ustalığında, onu bizden usta. Hanefi mezhebimiz Татарстан мусульманнары өчен бердән бер хак юнәлеш икәнлеге хак башка итеп язылган. Бу мәсьәләдә безнең руханилар үз карашларында нык торырга һәм уйлаларга тиеш. Бүген сөйләнешә дин нәзәрияте алдагы 4 елны шушы хәлиткеч бурычын үтәүгә тулысынча башлар дип ышанам.
Татарстан президенты Үзәк диния нәзарәте оештырган Изге Болгар җыены тирәсендә барган бәхәскә дә тукталды. Чөнки Татарстан диния нәзарәте дә Россия мөфтиләр шурасы да әлеге җыены хупламый, аны диндә яңалык, ягъни бидгат гамәл дип саный.
Ә инде Болгар мәсьәләсенә килсәк, берәүләр Үзәк мөселман диния нәзарәте рәисе, хөрмәтле Тәлгат Таҗи белән инде 20 ел дәвамында ел саен Болгарга баруны оештыра. Ә башкаларда исә бу гамәлнең дөрес түгел икәнен тикшереп, ма каршы дәлилләр эзлиләр. Шуның белән мәшһүрләр. Бу мәсьәләдә бер дәрәҗә түгел, президент вазифасы булырга тиеш. Болгар безнең өчен рухи чишмәү, ислам дине, бөтен үзәк Россия нәкъ менә шушы изге җирдән таралган. Шул вакытта Болгар безнең өчен дәүләтчелек башланышы, әйе дигән нәкъ мәгънәдә хәзерге заман татар цивилизациясе туган урыны. Милләттәшләр боларга килеп үз тарихларын өйрәнәләр. Заманында иң кадим цивилизация туйган ата-бабаларыбызга хөрмәт күрсәтәләр, каберләренә зиярат кылалар. Моның нәрсәсе дөрес булмаска мөмкин. Бу историкына һәм ата-бабаларына ихтирам күрсәтү игелекле гамәл. Әгәр дә уларга барлык файдалар берничә, ялгыш кеше бар дип атыйлар икән, әлеге сәфәрнең ничектер башка сүрәтләр икән, димәк, пандемияга бу вакыйганың чын мәгънәсен аңлатып бирергә кирәк, уртага салып сөйләшергә кирәк. Тиге җирдә түмбәк ясап ятмыйлар. Түмбәкләр майда тормышта җитәләр. Бият безгә бик яхшылар әзерләнде. Үзәк мөселман диния нәзәрәте белән бергәләр. Ислам кабул итүнең шиятлары бәйрәме югары дәрәҗәдә үткәрелгән. Без бәйрәмдә бит үткәрәбез. Татарстан диния нәзәрәте, ислам мөхтәсибләр Болгар җыены әзерләү һәм үткәрү өчен үз өстенә алып башлап бирергә тиешләр. Мин моңа үзем дә катнаштым.
Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстан мөфти Йогысман хәзрәт Болгар җыенына бармаса да, чыгышында әлеге җыенны уңай яктан гына телгә алды. Корылтай дәвамында мөфти Йогысман Исхакый Татарстан хакимиятенә аеруча Шәймиев камактау, олылау сүзләрен күп ишеттерде. Шәймиев алып барган үзәкләштерү сәясәтен хуплавын белдерде.
Чөнки Татарстан Евразия үзәгендә урнашкан, бездә төрле дин һәм милләт вәкилләре яши. Дәүләтләр, җәмгыятьләр форумлары алышылган вакытта тарихи, мәдәни, географик шартлар буенча Татарстанга нәкъ менә центризм кылган. Республикага тотырыклыкка ирешү нәкъ менә шушы центристик караш ярдәмендә мөмкин булды.
Татарстан мөфтие Россия мөселман оешмаларын берләштерү мәсьәләсенә дә тукталды. Шигебез юк, Россия мөселманнарына берләшергә кирәк, диде ул. Госман хәзрәт Исхакый исә Россия мөселман оешмаларының кушылуын 3 этапта күрә. Беренче этапта төбәкләрдәге мөселман берлекләре берләшергә тиеш. Әйтик, кайбер төбәкләрдә мөселман оешмалары я мөфтиләр шурасына, я диния нәзәрәтенә буйсына. Бу, әлбәттә, өммәт эчендә таркалу тудыра. Икенче этапта исә Россия мөфтиләр шурасы һәм Үзәк диния нәзәрәте кушылырга тиеш. Өченче этапта Төньяк Кавказ мөселманнары белән шартнәмә төзү мәсьәләсен карап булыр иде, ди Госман Исхакый. Татарстан мөфтие татар теленең киләчәгенә куркыныч яны, ислам дине исә татар телен саклап калуда ярдәм итә ала дип фикерли. Аның фикеренчә, татар телен югалту ата-бабалар каршында гынах булачак. Дөресен әйтергә кирәк, татар теле тулысынча дәүләт теле була алмады, ди мөфти. Кызганышка каршы, татар халкының күпчелеге үз теленең язмышына битараф дигән тәэсир кала. Тагын бер тапкыр әйтәсем килә, киләчәк гасырларга бер бөтен милләт булып аяк басар өчен безгә үз динебезне һәм телебезне күз карасыдай сакларга кирәк, дип өстәде Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый. Татарстан мөфтие шулай ук татар теле белән бер рәттән гарәп телен өйрәнү мәсьәләсенә дә тукталды.
Соңгы елларда гарәп телен урта мәктәптә өйрәнүе бик чит тел буларак кысылтылый башладылар. 1990 елларда аны милләт мәктәп балалары өйрәнсә, хәзер 200-дән күбрәк булыр. Ә бит гарәп илләре белән элемтәләр өстеннән торылый бара. Бу киресенчә әлеге телгә игътибарны арттыруын таләп итә.
Мөфти Госман хазрат Исхакыйның бер сәгатьлек чыгышыннан соң сүз кунакларга бирелә башлады. Башта Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, аннан Үзәк диния нәзарәте җитәкчесе Тәлгат хазрат Таҗетдин сүз алды. Ике мөфти дә Русияның Үзәк диния нәзарәтен мөфтиләр шурасын һәм Төньяк Кавказ мусульманнарының координация үзәген берләштерү мәсьәләсенә тукталды. Рауил Гайнетдин чыгышы вакытында Тәлгат хазрат Таҗетдин бакчасына таш таргытты. Әгәр мусульманнар баш мөфтине баш мөфти итеп танымыйлар икән, ул нинди җитәкче булсын, диде Гайнетдин. Шулай ук Рауил хазрат Гайнетдин Татарстан президенты Шаймиевтан Русиядә мөселман телевидение каналы булдыруда ярдәм күрсәтүен сорады.
Татарстан мөселманнарының узган атна ахырында үткән 4-нче корылтайыннан Саша Долгов репортажын тыңладык. Корылтай Госман Исхакыйны тагын бер мөддәткә диния нәзарәте рәисе итеп раслады. Мусульманнар корылтайыннан соң Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре башлыгы Ринат Вәлиуллин әлеге җыен йомгаклары турында Азатлык радиосына үзенең фикерләрен җиткерде.
Монда шушы өмәтнең, мусульман өмәтнең алдагы 4 елда ничек итеп яшәячәген, ничек итеп үсәчәген проблемалары каралды һәм дә инде яңа стратегик юнәлешләр билгеләнде. Аларның иң мөһиме гыйбарәтләр шуннан, бу съездда президентның үзенең катнашуы. Һәм менә аның чыгышында инде төгәл һәм дә конкретик эш юнәлешләре күрсәтелде. Беренчедән, ул да булса, үзебезнең инде 1000 елдан артык шушында яшәгән безнең җирлек өчен яраклашкан һәм безнең халкыбызның тарихи җирлеге булган Ханафи мәзһәбен алып бару һәм дә аны киңәйтү. Шулай ук менә республикага керә торган бүтән юнәлешләр һәм дә аларга чиктер шик кую. Мусульман рухани кадрларын әзерләү, аларны үзебезнең җирлектә, анда үзебезнең җирлектә булдыру мәсьәләләре. Менә шушындыйрак мөһим һәм дә актуаль мәсьәләләр каралдылар. Шулай ук инде монда соңгы берничә айда кузгалтылган Россия мусульманнарының берләшү мәсьәләләре каралды һәм дә күзәтелде. Әйтергә кирәктер, шуннан да күтәрелгән мәсьәләләр зур һәм алга таба карап, уйланып, кешеләр өчен мөмкинлекләр бирә торган карарлар кабул ителде.
Дип белдерде Татарстан дин эшләре башлыгы Ринат Вәлиуллин. Мәсәпләр мәсьәләсе турында хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәбездә azatlik.org адресындагы сәхифәбездә дә кайнар бәхәсләр бара. Анда язылган фикерләрнең кайберләренә генә күз салып үтик. Татарстаннан Гози исемле укучыбыз яза. Аллаһ Тәгалә Коръанда мәзһәпләргә бүленүнең һәм традицияләргә иярүнең дөрес түгеллеген фаш итеп күрсәтә. Шулай ук бу съездда утыручыларның моны белә торып дөреслекне кешеләрдән яшерүендә белдерә, ди. Алабугадан Илнур яза. Хәнәфи мәзһәбе дип үләләрендә онытмаска кирәк. Әбу Ханифа пәйгамбәр түгел. Ул зур галим һәм сукырларча аның артыннан иярү дөрес булмас. Үзе үк әйтеп калдырган бит. Әгәр дөрес дәлил тапсагыз, минем сүзләремне калдырыгыз. Пәйгамбәрбез Мөхәммәтнең саллаллаһу галәйһи вә сәлләм сүзләре алдан йөрергә тиештер бит. Миннән сорыйлар, син кайсы мәзһәптә дип. Мөхәммәтнең саллаллаһу галәйһи вә сәлләм мәзһәбендә дим. Чөнки минем өчен беренче урында ул. Минем бу фикерләрем Әбу Ханифа кирәк түгел дигән сүз түгел. Дөрес аңлагыз, киресенчә ул зур галим, аның хезмәтләре белән танышырга, укырга, аны хөрмәт итәргә кирәк. Әмма дә ләкин ул тагын бер кабатлыйм пәйгамбәр түгел. Иң беренче эш дәлил эзләп, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә иярү дөрес булырга тиештерди. Казаннан бер укучыбыз үзен танк дип атаган, ул булай дип яза. Имам Әгъзам Әбу Ханифа буенча балаларыбыз, бабаларыбыз 1000 елдан артык яшәгән икән, алай гына түгел, мусульман өмәтеннән күпчелеге шул мәсләктә икән. Бу мәсьәләдә фанатизм урынсыз дип саныйм, чөнки бу мусульман өмәтен юкка чыгару булыр иде. Мәсәпләр юкка гына барлыкка килмәгән бит. Һәр берсе төрле җирлек өчен мусульманнарга яшәргә җиңелрәк булсын өчен барлыкка килгән. Мәсәпләрне Әбу Ханифа дә, башка имам да барлыкка китермәгән. Ул тулайым мусульман өмәт мухтаж булудан барлыкка килгән. Әбу Ханифәгә басым ясау ул безнең төп принцип. Мәчетләргә кирегез, Өз күзаллауығыз білән ғына да бізнің традицион ша ғибадат қылушыларының сонын көрірсіз. Олар көп мә, хәм башқалар көп мә. Хәтті білімләрі бойынша да шетел идеология вәкілләрі күшлірек. Бізнің бүгін шуның қадар ки ояныш хәлі біз, деп дилбіге башқа қолда. Бұ дұрыс түгіл. Ол исламда бізге де тотарға да орын жоқ. Шуңа да дәулетнең бу юнәлештә эш алып баруын хупларга гына кирәк җәмәгать. 18-нче гасыр агымына кирип кушылу дини, тарихи, милли ялгышлык инде аңларга вакыт. Хөрмәтле тыңлаучылар, интернеттагы azatlik.org сәхифәсендәге башка фикерләрне үзегез кирип укый аласыз. Шунда ук һәркем үзенең фикерендә язып калдыра ала. Татарстан мусульманнары арасында республикада моңарчы булмаган дини агымнар үтеп керу һәм аңа каршы тору мәсьәләсе Казанда 4 ел элек узган 3-нче курултайда да күтәрелгән иде. Тарих фәннәре докторы Ринат Набиев ул чакта хәтта аерым хисапта төзегән булган. Әмма аның әйтүенчә, бу проблема әле дә кала. Шул нисбәттән Звезда Поволжье газетында аналитик белешмә дә басылып чыкты. Анда кайбер уку йортларын һәм дин әһелләрен сәләфилектә гаеплиләр. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сәләфичлектә гаепләүләр Татарстанда соңгы берничә елда артты. Әлеге агым Русия мусульман канунларын кире кагып, дәүләт нигезенә шәригатьне кертергә тели һәм Татарстанга да читтән, аеруча да гарәп илләреннән укып кайтканнардан шул куркыныч яны диелә. Моннан 4 ел элек ул чакта әле Татарстан министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе җитәкчесе булып эшләгән тарих фәннәре доктор Ренат Нәбиев бу хакта белешмәлектә язган һәм ул Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнехановка тапшырылды ди.
Мен әлі ол мәселеді бетті 2006 елда язған мейдім, 5-ші сиез алдыннан. Аны ойлап шығарған нәрсе түрді, ол анализ дегенде үшіленген нәрсе. Динішләрі советі ол мәселені ұндықлап үйренәйді, әм бір вақыт әшіліп тұрайды бейдімді. Шол негізді шығып, өзіміздің фикірлеріне біз Рустам Нұрғалиевичке жеткірді. Шынан да әлі ол шырда оқ, енді мені 2006 елларда оқ. Біздің қырайсыға тұры келмеген ағымлар шөйі сегіле еді. Аларының бәкілләрі бар еді. Міне шолардан шығып, біз енді бұл мәселеге 3-ші съезда нықлап әймет беріге, түрлі юлларыны зәркемін қысқартырға, әм шетләстіріге, қымдап бітіріге. Сонға таба да ол мәселе нықлап шешілі біте алмады. Әлбетті, мен ерік көремді ішілер басанды, мәлекен өзінің кемғақпауышына, өзінің нәтиесіне барып жетше алмады.
Ренат Нәбиев бу көннәрдә басылган аналитик белешмәлек аның сүзләренә дәлил булып торуын әйтә. Әлеге белешмәлектә Татарстанда сәләфичлек хәрәкәтенә караган кешеләрнең һәм уку йортларының исемнәре дә китерелә. Алар арасында Русия ислам университеты, Мөхәммәдия, Әлмәт ислам мәдрәсәсе, республикадагы берничә мәчет имамнары, мусульман руханилары бар. Шуларның берсе Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең дин эшләре мөфти урынбасары Сөләйман хәзрәт Зарипов әйтүенчә, әлеге белешмәлек республика дин системасын җимерү өчен эшләнгән.
Бу кагаз таратылды, Казан мәчетләрендә шулай ук кемгә кирәк дирелгән дә инде. Монда инде гаепләп чыгу, ниндидер кешеләр безне инде батырып, ниндидер максатлар шулай тоталар. Бу дөрес түгел әлбәттә инде. Ләкин инде бу кешеләр әлбәттә дөрес әйткәндә булган системаны бозаслары килә. Менә ул бит төзелгән инде. Ул күп еллар аның үсендә эшләнгән ул инде укыту системасы, безнең мусульман укыту системасы, шулай ук ул мәчетләрдә каршындагы дәресләр, шулай ук имам мөхтәсибләр укымышлы елдан ел күбәйеп баралар, бөтенесен әлбәттә диния зараттының Усман хәзрәтнең һәм башкаларның әлбәттә хезмәте кергән. Менә боларны юк дип әйтәсе килә, һәм болар инде гомер бакый менә шул ниндидер кешеләргә, ниндидер безгә ят булган, һич тә белмәгән фондларга хезмәт итә торалар. Бу әлбәттә шип-шип ялган.
Сөләйман хәзрәт Зарипов фикеренчә, бу белешмәлеккә ни өчендер нәкъ дин өлкәсендә зур хезмәтләр куйган имамнар исеме кертелгән.
Ниндидер бик кызыклы. Бигрәк тә Татарстан тыныч, ничә еллар дәвамында менә Мөфти хәзрәт белән бергәлектә без динебезне беренчедән дөрес итеп алып барырга, икенчедән аны җәмгыятькә тапшырырга, үзебезнең нигезгә тамырыбызга кайту өстендә ни кадәр эшләнде, берсе дә күрмәй булар бандитлар, булар террористлар, булар үтәләр, бу бит инде бик ни рәнҗетә торган нәрсә.
Сүлейман Хәзрәт Зарипов сәләфишелектәге гаепләүләрне урынсыз дип белдерсә дә, Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры Зөлфәт Габдуллин белешмәлектә китергән кайбер мәгълүматлар дөреслеккә туры килә, әмма шул ук вакытта мәдрәсәне гаепләүләр хәтта килке тыела ди.
Мөхәммәдия мәдрәсәсен шуңар кертү ул бөтенләй урынсыз һәм дә инде нигезсез сүз. Наоборот, безне инде шул сәләфиләр сүгәләр бит инде, вот сез дөрес укытмыйсыз, менә сез итмисез дип. Андый сүзләрен дә ишетү инде гаҗәп инде безгә тыелды. Килешәм кайберләре белән.
Мисал өчен нәрсә белән килешәсез?
Бонда исемнәр белән, нәләр белән, кайбер уку йортлары белән, чтоб Мөхәммәдия мәдрәсәсе анда керүне. Это абсурд, просто чисто гына әйткәндә инде, потому что безнең бит инде традицион ханафи мәзхәбе буенча без укытабыз, тырышабыз, шуңар бөтен кешене куябыз, шуның өчен инде безне тәнкыйтьлиләр дә инде, сез дә гакыйды дөрес укытмый, менә шулай иттереп сәләфиләр әйтәләр инде, вот сез дөрес укытмыйсыз, сез бөтте шулай дип теге ханафинеке түгел, ханафинекен алып дөрес эшләмисез, менә сезде менә мондыйны укытырга кирәк дип, алар бит шундый буенча эш итәләр. Гадәттә безнең инде шушы традицион бердән бер мәдрәсә булып калып тора инде ул хәзерге көндә.
Димәк, Русия ислам университетын гаепләүне...
Әүәл шулайдан да. Пока алар чыгып бетмичә торып, әүәлгеләр чыгып бетмичә торып, аның ни калачагы һәм анда бит әле власть алышыңа күпме ел өттең әле? 2 ел өттем әле. Әле бүтән дә укучылар калды. Хәзерге вакыттан да Рафик Мөхәммәтшин анда безнең ненең мәдрәсәнең укытучыларын чиде бит инде. Әтик, мәсәлән, Абдулла Адыгамов, Сәйд Шагавиев. Это же безнең выпускниклар, безнең мәдрәсәдә укыткан укытучылар. Алар инде, как говорится, старожилы ханафистского мазхаба. Безнең мәдрәсәдә бөтен аларны укыттылар. Хәзер инде шушы сәләфи әхәңен әсәрен куып чыгару өчен бит инде аларны алдылар бит инде шул безнең мәдрәсәдән. Алар шунда күчтеләр.
Юк, менә сез әйттегез, сәләфиләр ризасызлык белдерә дидегез инде. Димәк, республикада сәләфиләр бар дигәнне аңлата инде бу. Әгәр сез канәгатьсезлек белдерәләр икән.
Ну, әлбәттә бар. Безнең андый бездә күп алар. Безнең бит инде бу Казан җирендә генә алай, теге Каманың аръяклары барысы да алар да бик кычланды. Каманың теге Чаллы, Нижнекамск яклары, Әлмәт яклары алар бит инде анда бөтенләй.
Белешмәлектә китерелгән кайбер фикерләр дөреслеккә дә туры килеп чыга була.
Ну, без әйтмәс барысы да дөрес түгел дип, әлбәттә дөрес, әмма дә ләкин инде менә нәрсәгә карап шулай төшерүе кызык. Һәм нинди фикерләргә карап, ул бик кызыклы.
Зөлфәт Хәзрәт Габдуллин әйтүенчә, белешмәлектә Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаучылар чит илләргә китеп укып кайта, сәләфишләр рәтен тулыландыра дигән мәгълүматлар һич кенә дә дөреслеккә туры килми, чөнки анда укырга китүчеләр юк ди. Шул ук вакытта ул ваһапчылык сәләфишлектә гаепләүләрнең ул хәтле үк куркыныч булмавын да әйтә.
Һәр хәлдә менә бу без аны теге ваһаби сәләфи дип әйткәнчә инде, то есть инде бу, например, то же самое, как, например, безнең Россиягә западное влияние, культура, быт, бар бит? Менә то же самое, менә бу безнең шушы традицион исламга гарәпләрдәге булган шушының әсәре генә инде ул.
Диде Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры Зөлфәт Хәзрәт Габдуллин.
Татарстанда мәзһәб ара мөнәсәбәтләр турында Ландыш Харасова сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәп безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Украинаның яңа сайланган президенты Виктор Янукович узган атна булган ант итү тантанасыннан соң беренче чит ил сафарын Европа Берлиге башкаласы Брюссельгә ясады. Европа рәсмиләре белән аерым очрашкан Янукович Европа һәм Россия белән мөнәсәбәтләрне тигез шартларда үстерергә вәгъдә итте. Украина президентының әлеге сафарын Мәтин Карышмас күзәтте.
Европа рәсмиләрен зиярат иткән Украина президенты Виктор Янукович беренче буларак Европа комиссиясе башлыгы Хозе Маньюэль Баррозо белән очрашты. Очрашудан соң чыгыш ясаган Хозе Маньюэль Баррозо Украина башлыгын Европада каршы алуга шат булуын әйтте.
I am delighted that his first foreign trip after his inauguration last Thursday.
25 февральда президентлыкка ант иткәннән соң аның чит ил сафарын Европадан башлавы безне куандырды. Без монда барыбызда Украинаның тотрыклы бер ил булуын телибез, диде.
And engaging fully with Ukraine and Ukrainian authorities.
Иннең көнбатышындагы күпчелеге рус телле ватандашлардан зур яклау тапкан Янукович, көндәше Юлия Тимошенконы җиңеп, илдәге көнбатыш яклы Эфлисун инкилабына нукта куйды. Хәзер Янукович Шикил сәясәтенә карата альтернатив сәясәт тәкъдим итә. Брюссельдә чыгыш ясаган Янукович Украинаның Русия якынлыгына карата кайгыларны таратып, Украина сәясәтендә Европа Берлегенең беренче урында торуын әйтте. Янукович Русия һәм Европа Берлеге белән тигез шартларда хезмәттәшлекне ныгыту теләген яңа бер кат белдерде. Аның бу баланс булдыру теләге хәзерге вакытта Европа өчен дә файдалырак. Берлекнең киңәю сәясәтеннән җаваплы яңа вәкиле Штефан Фюле Украинаның Европа белән яхшы хезмәттәшлек итүе Русия белән булган мөнәсәбәтләргә йогынты ясамаска тиеш дип белдерде. Европа комиссиясе башлыгы Боросода үз чыгышында моңа тагын бер кат басым ясады.
We don't believe that developing relations with European Union.
Украинаның Европа Берлеге белән мөнәсәбәтләрен үстерүе аның Русия белән булган мөнәсәбәтләренә зарар бирмәс дип уйлыйм. Европа базарын үстерү өчен бу кирәк. Без шул ук вакытта Русия белән дә көчле мөнәсәбәт урнаштырырга тырышабыз. Украинаның зур потенциалы бар дип уйлыйм, диде ул.
I believe there is a huge potential in Ukraine.
Виктор Янукович сәфәре вакытында Бароссудан кала Брюссельдә Европа Берлеге башлыгы Херман фон Ромпой, Берлекнең тышкы сәясәт башлыгы Катрин Эштон һәм Европа парламенты башлыгы Джерри Бузек белән дә очрашты. Очрашуда Украина ватандашларының берлеккә визасыз керүе һәм базар әйләнешен арттыру өчен юл харитасы әзерләү кирәклеге турында уртак фикергә килинде. Бароссо һәм башка Европа Берлеге җитәкчеләре бу адымны хуплый. Европа Берлеге вәгъдәләре Украина өчен бик мөһим. Илдә нашарая барган икътисади һәм социаль проблемалар Януковичның Европа рәсмиләре белән очрашу вакытында беренче буларак телгә алынды. Боросо Европа Берлеге фондларының Киевкә керүе өчен халыкаракчы фонды IMF белән килешү төзәргә һәм энергия, газ тармагында реформалар кылу кирәклеген әйтте.
Януковичның Брюссель сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Босния сербларының элекке җитәкчесе Радован Караджич дүшәмбедә Хагтагы халыкара мәхкәмәдә үзенең аклану чыгышларын башлады. 1990 елларда сугыш җинаятләре кылуда гаепләнүче Караджич Босния серблары исламлаштыруга каршы гадел һәм изге гамәл кылды диде. Бу хакта хәзер Али Гилми сөйләр.
Босния сербларының элекке җитәкчесе 64 яшьлек Радован Караджичка 1992-95 елларда кылган гамәлләре өчен барлыгы 11 гаепләү белдерелгән. Шуларның икесе геноцид белән бәйле. Караджич 1995 елда Сребреница шәһәрендә 8 меңләп мусульман ирод һәм малай егетләренең үлеме өчен җаваплы санала. Гаепле дип табылган очракта аңа гомерлек төрмә яный. Караджич үзенә белдерелгән бар гаепләүләрне дә кире какты. Босния сербларының гамәлләрен ул гадел һәм изге дип атады. Алар үз илен исламлаштырудан саклап калу өчен мусульманнарның гамәлләренә җавап рәвешендә хәрәкәт итте, диде ул. Караджич үзенең чыгышларында сербларның 5 гасыр буена куллары терсәктән канга баткан мусульманнардан күргән газапларга дәлилләр китерәчәген әйтте.
Ovdje sam pred vama ne da branim svoju malenkost jednog čovjeka, nego da branim veličinu jednog malobrojnog naroda.
Men bunda o'zimni tugul, 500 yil bo'yina g'azab kechirgan, erikli bo'lib qolish uchun iskitmali tuzimlik ham ujatlilik ko'rsatgan kichkinagina millatimning buyukligini yo'qlarga jinam.
Pokazuje veliki stepen izdržljivosti i skromnosti da opstane u slobodi.
Karadžić sözlerinçe 90-nji yıllardagı Balkan soğuşları serplarının yaysa Bosniya serplarının tilagi bilen tugul, Xorvat hem Bosniya musulmanları jitekşilerinin beysizlikke umtuluşları orkasında başlanıp gitken. Ул шулай ук, заманында Хорватия белән Словениянең бәйсезлеген танып, элекке Югославияны бүлгәләүгә юл ачкан, ватандашлар сугышын котылгысыз иткән өчен Германия һәм башка көнбатыш илләренә гаепләү белдерде. Караджич 13 ел буе кашып йөргәннән соң 2008 елның июль аенда Белградта кулга алынган иде. Шул ук айда ул Хаактагы мәхкәмә алдына бастырылды. Узган елның октябрендә мәхкәмәнең баш гаепләүчесе Алан Тигер Караджичны Көнчыгыш Босниядә мусульман һәм хорват мәхәлләләрен җимерү нияте белән Европада 2нче дөнья сугышыннан соң иң яман кан кыйыш оештыруда гаепләде. Шушы гаепләүгә җавап рәвешендә Караджич үзенең бүгенге чыгышында мусульманнарны һәм хорватларны Республика Сербскадан куу нияте беркайчанда булмады. Босния серплары бары тик үзләренең җирләрен саклап калырга тырышты диде. Гаепләү документларының күләме 1 миллион бит чамасы. Алар белән танышу өчен өстәмә вакыт кирәк дип Караджич тыңлауларны кичектерергә сораган иде. Мәхкәмә аның бу үтенечен кире кагып, ярдәмгә британ адвокатын тәкъдим итте. Караджич ул адвокатны кире какты һәм үзен үзе яклаячагын белдерде. Дүшәмбе көнне бер төркем хатын-кыз мәхкәмә бинасы янында Караджичка каршы протест чарасы үткәрде. Алар арасында Сребреница аналары берләшмәсе вәкиле Мелина Хаҗи Сәлимович тә бар иде.
Danas smo ovdje da poručimo cijelom svijetu u Evropi da su žrtve još uvijek tu.
Biz munda bar dunyaga qurbanlar ali da isen. Olar gadil hukum talab ita deb aytir ishin kildik di Milena.
Da tražimo istinu, tražimo pravdu.
Karadzhichka uz chiqishlarin yasaw uchun 2 kun vaqt berilgan. Sharshanbida g'ayblovchi yoqdan shohidlar chiqish yasay boshlar deb kutila.
Sug'ish jinoyatlarida g'ayblanuvchi Karadzhichning oqlanuvi bilan oliy g'ilmiy tanishtirdi. Атна ахырында Уфада 3 ризасызлык чарасы үтте. Кеше хукуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлеген җитәкләүче Альмира Жукова үзенә һөҗүм ясалуын һәм моның сәбәбе Түрә улының җинаятьчел эшчәнлегенә каршы төшү булганлыгын белдерде. Әлеге хәрәкәт тарафдарлары Жукованы яклап урамга чыкса, Яблоко хәрәкәте хәрби пенсионерларны яклау пикеты үткәрде. Русияне федераль дәүләткә итүгә чакыручы пикетка 100ләп кеше җыелды. Бұлар хақында Уфадан Мүнир Уафин хабар итә.
Соңғы күннәрдә Уфада бер-бер артлы 3 кошлык чарасы үтте. Үткән җомга 26 февраль Башкортстанда кеше хукуклары өчен хәрәкәтенең башы Альмира Жукованы яклап пикет узды. Ул башкала прокуратурасы каршындагы Дзержинский һәйкәле янында үтте. Аны Сул фронт һәм автоном хәрәкәт лидерлары үткәрде. Пикетта катнашучылар Альмира Жуковадан кулынып ал, бар кешене дә атып бетерә алмассыз кебек шигарьләр тоткан иде. Эш шунда Альмира Жуковага һөҗүм булган, ул аны үзенең хукук яклау эшчәнлеге белән бәйләп аңлатты. Альмира Жукова элекке автомобильләр төзәтү заводы бинасына рейдер һөҗүм итүчеләргә каршы күтәрелгән булган. Жукова сүзләренчә, рейдерлык белән ике түрә улы шөгыльләнә, алар Уфаның Ленин районы мәхкәмәсенең элекке судьясы Салават Вәлиуллин һәм наркотиклар әйләнешен күзәтүдә тоту департаменты җитәкчесе генерал-майор Виталий Мартыновларның уллары. Болар һәм үзенә һөҗүм хакында кеше хокуклары яклаучы Альмир Жукова штарны сөйләде.
Ирдәнгә хәтле тоттылар. Шуннан мин киттем төнлә белергә ул кеше. вами едут машины, дейб. А прокурорга барып заявление яздык, что безнең артыбыздан 3 машина куып бара, дейб. Шуннан чыккач прокурордан борылып карасак, ул машиналар тагы артыбыздан киләләр. Шуннан без следствие комитетка киттек. Анда кергәндә минем каршыда Касьянов чыкты, хуҗасы чыкты. Мин аларга дәштем, мин әйтәм, менә безнең артыбыздан үтерергә, кызларга, нәрсәләргә 3 машина бандитлар куалар. Номерлары чыкты, свич бездер заявление. Но Касьянов борылып, дежурный начал кысты, чыгарды, шуның заявление алды. Аннан чыккач, бер 10 минут баргач, бөтен машинага ота башладылар. Баткан вакытта без 02-га китеп, әйттек, что бөтен машинага оталар.
Бу Альмира Жукова булды. Аның сүзләренчә, әлеге төрәуллары даими рәвештә рейдер һөҗүм белән шөгыльләнә. Электә мондый кырынышларда исемнәре чыккан булган. Булар хакында ул тагы шуларны сөйләде. Башкортстанның кеше хокуклары өчен хәрәкәте башы Альмира Жукова булды. Икенче кошлык чарасы үткән шимбә 27 февраль башкала хакимияте бинасы янында узган пикет. Анда 50-гә якын кеше катнашты. Алар конституция хокукларын яклап урамга чыгарга мәҗбүр булган. Хәрбиләргә лаеклы пенсия, коммуналкаларны бетерик, мәхкәмәләр тиешле дәрәҗәдә эшләми һәм башка шундый эчтәлекле шигарьләр тоткан иделәр. Әлеге чараны оештыручы Алма хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе башы Сергей Наумкин сүзләренчә, пикетның максаты хәрби пенсионерларны яклау һәм 3-нче каршылык чарасы узган якшәмбе 28 февраль федерализмны яклап пикет узды. Ул федераль үзәк һәм федерация субъектлары арасында федерализмны тергезү өчен дигән шигарь астында үтте. Анда 100-гә якын кеше катнашты. Шараны оештыручылар 500 кеше катнашуга рөхсәт алсалар да, халык алар теләгәнчә мул булып чыкмады. Пикетчылар милли республикаларны бетерү, конституцияны бозу, федерализм канунларын тергезүне таләп итәбез. Республика җәмәгатьчелеге килешү мөнәсәбәтләрен яклый. Унитаризмга ризалык юк һәм башка шундый эчтәлекле шигарьләр тоткан иделәр. Шара алдыннан милиция белән зур булмаган тоткалашта булып алды. Милиция яшьләрне тимер рәшәткә белән бүленгән махсус урынга кертергә теләгән иде, ләкин күпчелек моңа риза булмау сәбәпле милициягә чигенергә туры килде. Әлеге пикетның максаты турында Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев шуларны җиткерде.
Булат Путина дигән курс бара, рәсул курс буенча Владимир Владимирович Путин әзерләй административ реформа. А у реформы воинца дитя из публиклазы застрега гуляй вся инколяры хэм крайлары мнан. Блюга кадри кашымын, блюна кабулитавен вся конституция бузовтит. Бэд табавитавен ошо вся изын республикалары директор наши, милли республикалар вы сэйси статусын хаблабалы полагатеюш. А он сэйси статус таратылган Россия Конституциясының 66-нчы статьясында монда әйтелгән һәр ошо милли республика улар дәүләт, әтимәк улар дәүләт булган, уларның парламенты, президенты, министрлары, шулай ук хөкүмәте, дәүләт теле, хәтта гражданлык турында законы һәм дәүләт символика булырга тиеш. Менә шулар югалмаска тиеш. Менә шуны без табар итәбез. Һәм тагы иң зур табар Россия менән Башкортстан арасында ике яклы килешү төзелә.
федерал үзәк белән килешү мәсьәләсендә Октамыр оешмасы башы Татарстан урына китеп китерде һәм шуның өчен без дә көрәшәчәкбез дип белдерде Ирек Агишев. Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агешев булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Экспресс АМ-1 ярчыны Татарстандагы дигитал телевидение тапшыргычларына дигитал, башкача әйткәндә сонлы сигналлар тапшыруны туктатты. Нәтиҗәдә республикада 2007 елда сынау рәвешендә башланган сонлы телевидение тапшырулары да тукталды. Татарстан яңа гасыр телевидение каналы җитәкчелеге Татарстан телевидениесенең моннан зур зыян күрмәвен әйтә. Киң таралган аналог тапшырулар үзгәрешсез дәвам итә. Тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
2007 ел җәендә Татарстанда дигиталь телевидениегә күчү турында шоу-гыр килсәләр дә, әлегә республикада мондый телевидениенең киләчәге томанлы. Чөнки Экспресс АМ-1 иярешенә аша Татарстанда тарала торган дигиталь каналларның ретрансляциясы туктатылды. Казан, Шәмәрдән, Буа, Опас, Тәтештәге дигиталь каналларны тарату өчен төзелгән станцияләрнең дә әлегә эшсез калуы мөмкин. Татарстан яңа гасыр каналы җитәкчелеге Татарстан телевидение Сының моннан артык зыян күрмәвен әйтә. Чөнки Татарстан яңа сыр телеканалының күпчелек караучысы Eutelsat V4 һәм ABS 1 иярченнәре куллана. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы биргән мәгълүматларга караганда, республикада дигиталь телевидениенең бары тик 6000 абонасы гына бар. Ни өчен аз? Чөнки дигиталь телевидениене карар өчен 4-5 мең сумга махсус тартма алырга кирәк. Өстәвенә бу каналлар түләүле. Шуңа да мондый төр телевидениене Татарстан яңа сырны гадәти юл белән тота алмаганнар гына караган. Дигиталь телевидениене Екатеринбург, Ханты-Манси, Чиләбе, Курган өлкәләрендә дә кулланганнар. Әмма Экспресс АМ-1 иярчене үзешен туктатса да, бу кешеләр татар телеканалын карауларын дәвам итә ала. Чөнки Татарстан яңа сырны бу төбәкләрдә Eutelsat V4, ABS 1 иярченнәре аша да тотып була. Татарстан яңа сыр телерадиокомпаниясе башлыгы Ильшат Әминов әлегә Татарстанда дигиталь телевидениенең киләчәге билгесез ди. 1 марттан бер ярчының эшләми башлавы бу тармактагы вәзгыятьне тагы да бутый. Татмедиа агентлыгында узган бер җыелышта телевидение башлыгы Русиянең элемтә һәм коммуникацияләр министры урынбасары Александр Жаровтан дигиталь телевидениегә караган проблемаларны чишүдә ярдәм сорады.
1 марта спутник, вы знаете, от спутника нас отключают, как мы дальше будем развиваться, что будет с независимыми операторами, пока не ясно, и хотелось бы более четко и конкретно понимать стратегию развития цифрового телевидения в России.
Еще марттан Татарстан яңа сыр каналын иярченнән үзәләр. Моннан соң безнең ни көтәчәге билгесез. Гомумән дигиталь телевидениенең Русиядагы үсеше билгеле түгел. Әмма дигиталь телевидениене таратучы иярченне бетерү яңа сыр каналын караучыларның санын әллә ни киметмәячәк. Чөнки бүген безнең телеканал 2 иярчен аша бөтен Русиягә һәм Казахстан, Пакистан, Афганстан, Ирак, Иран, Төркия, Монголия һәм Кытай илләренә күрсәтелә. Республикадан читтә безнең канал 2 миллион 300 мең кеше карый. Шулай да дигиталь телевидение тармагындагы проблемалар якын арада уңай якка хәл ителер дип ышанам, ди Шатаминов.
Стал смотреть 2 миллиона 300 тысяч человек, я имею в виду за пределами Татарстана.
Русияда дигиталь телевидениенің артқа сүйреуші көрінішлер көзетілсе де, яқындағы елларда мұндай түр телевидениені өстіру федераль мақсатшан программаға кіртілген. Шуңада Татарстанда дигиталь телевидениенің таралуы үшін жауаплы радиотелеком жетекшісі Ферит Хабибуллин «Экспресс АМ-1» ершінінің үші тоқтатылуы хабарын шаққатып қабыл ете. Аның сөзлерінше, Русияда дигиталь телевидениені болдыруға 122 миллиард сум бөліп беру планлаштырылған. 2015 жылда дигиталь телевидение бүтін Русияға таралырға тиешді. Хабибуллин.
Біздің бір сағатлік тапшыруына өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Халықара пісілер күні оңайынан Эрмитаж Қазан үзәгінде хатын-қызлар һәм пісілер турында күргәзме ашылды. Қазан кермәніндегі сәнғәт йорты міне инде икенші тапқыр пісілерге зур иғтибар бере. Жәмғиятның хәлін хайванларға мүнәсәбәт көрсәтәділәр. Найл Оланның язмасын тыңлайық.
Эрмитаж Қазан үзәгіне 80 пси жиылды. Дүріс, олар шинашмайда, мұраулаушылары да тырнақлары қобарған олғы тәпілерін көтеріп, қоршылық көрсетіп тұрушылары да юқ. Рәсімлерді сыннардағына болса да, рәссамнар оларға жон үрірге тұрышқан. Эрмитаж Қазан үзәгінде тірі псилер ешәмей, әлігі көргезме қысаларында, ой ақырында, рәсімлердегі дусларын қорарға тірілері де келешек екен. Бары тек екі күнгіне мұраужанларға хужалары білен, әлігі сәнғәт йортына кіру рұқсәті берілген. Әмінә дүниедағы иң зур сәнғәт сарайларының бірсі болған Петербурдағы Эрмитажда шын псилер де яшай.
Те завезенные коты, которые были завезены в Петербург, они продолжают традицию государственного Эрмитажа до сих пор.
Казаннан Петербурга китерілген мәшілер дәулет Эрмитажында әлі бүгін де хызметті. Олар инде хазірне Казан тұқымы түгіл. Қысқа тәпілі, ұзын йынлы, жирен тұқым ақырынлап юққа шыққан.
И сейчас вот этой вот породы, которая была рыжие коты с разными глазами, длинношерстные, коротколапые, говорят, что их уже нет.
Деп білдіре Эрмитаж Қазан үзәге қызметкері Валентина Братышева. Тұқым ақырынлап қына юққа шықса да, Братышева сүзлерін Эрмитажда пісілер өз вазифаларын жеріне жеткіріп башқара тышқан көсілерге күнде көрсетмей. Әміне дүшәмбі күнні ашылған көргезмеде, Қазаннан Русияның икінші башқаласына кетірілген пісілер хүрметіне фарфордан ішленген композиция да бар. Әви патшаны ұратып алған пісісінлерін Саранскийда яшаушы Борисова ішлеген. Әви патша тиресінде дүрт күн әпсі. Нешік барсында ясап бітіресің енді? Братышева әйтуінше, қайбір документлар ол вақытта 1745 жылда қышқы сарайға Қазаннан 30, ә қайбір документлар 300 пісі кетір келгенлігі турында сөйлей. Барсы да ата пісі болған. Көбісі андағы қыз мұраужанлар білән тұрмышта құрып жіберген. Узған ел нәк Қазан пісіне бағышланған бірінші көргезме Татарстан башқаласында ұйыштырылған еді. Ол шақта аны 2000-ләп кіші қорады. Бұйылғы көргезме ісі хатын қызлар һәм пісілер турында. Майлы бұяудан ясалған киіз, тұқыма, мильхиор, қомырдан ішленген, қалам білән сызылған, балшықтан әуеленгенлер де бар. Эрмитаж Қазан үзәгінде әлігі Пси яшәмәсә дә 8 килограмм авырлыктагы шоколадтан ясалганы монда төпләнгән инде. Русияның иң эре кондитер шоколад ширкәтләренең берсе үзәктә әле яңа гына шоколад эшләнмәләр күргәзмәсе үткәргән иде. Истәлеккә алар әлеге псине бүләк итеп калдырганнар. Барышева әйтуінше, әлігі көргезменің бір мақсаты кішілеріне сәнғәткә яқынайту болса, икенче мақсаты михарбанлықта тәрбиелеу.
Я довольно часто встречаюсь с гостями Казани, то Казань всем очень нравится как город, это раз, но значительно больше все восхищаются гостеприимством казанцев.
Мен Казан кунаклары белән еш очрашам. Оларга шәһәр бик ошый. Ә кунакчылыкка хәйран калалар. Русияның башка бер җирендә дә булай каршы алганнары юк иде әле дип әйтәләр. Кунакка килүчеләр шәһәр тормышының биналарының үзәктәгесен генә күрә. Читкәрәк киткән саен тормыш башка ягы белән дә ачыла. Монда хуҗасыз хайваннар да, йорт җирсез кешеләр дә арта төшә.
Встречается все и разное. И бездомные люди, к сожалению, тоже.
Күргәзмәгә керү өчен 4-нче катка күтәрелгәндә псиләр озатламына. Мине үзегезгә алыгыз әле, мине машисым килә дип ялгармыйлар алар. Кирешнең диварына беркетелгән рәсемнәрдәге кәттәләр эшләп кигәннәр дә бар. Фольклорчы Геннадий Макаров яшәгән йортның кирешендә дә бер тирепси яши икән.
Біздің подъезда орнашты енді ол, шондай мұлайым пісе болды ол, бітін кіші шоны ярата, қарай, мұна қазір енді жиді бәбей тапты, шоны бітін кіші қарай, шол пісіне шолай тәрбиелегеш, бітін кішінің көңілері нешектір яқшылана. Ол пісілерге шондай иқтибарлы болғаш кішілерінің, демек мұна кішілер әлі кішілік сифатын сақлы біле деген сөз.
Дей Геннадий Макаров, Сембике журналының әдәбиет бөлігі башлығы Илсия Рихсанова да жәмғиетінің хәлі хайванларға болған мүнәсәбәт білән белгіленді деген фикірді.
Хайванларға тұғын мен тирәйінге өзің яшаған табиғатке, өзіңнен күштізірек кішілерге, қуартларға, балаларға, әм бик юмшақ теге табиғатының жан иелері боларақ, нәшу жан иелеріне енді пісейлерге, әтлерге болған мүнәсәбәт, ол біріншен шәхсен кішінің өзінің мүнәсәбәтін көрсәтті бетінде, өзінің шәхси сифатларын күрсәтті. Сол уақытта жәмғиетнің дәмі бәйәлі тұрған әйбір, әгер дәйінді бұ жәмғиетті, құшы жәнліклерге, жәмварларға нашар мүнәсәбәт екен, бұ ауру жәмғиетті санарға керек.
Иқсанова піси деп аталған новеллада язған піси язмышы білән кіші язмышы турында ол. Балалы башлаған пісіні балалары білән урамға шығарып ташлаған бір ғойләнің қызлары бір уақыт өз баласы білән тулай тұраққа сыймай башлаған. Рәссамнарының пісілеріне ішіклерін кеңейтіп башқан Қазан Эрмитаж үзәгіне Илсия Рихсанова да қызы Айсылу білән барырға жиына. Өзі пісілерге артық есі кетмесе де оларда яшап алған Алиса есімлі Мыраужан оның қораш өзгәрткән. Тұрмышларында болған бик ауыр вақиғалардан соң психолог 5 яшлік Айсылу үшін пси аларға қошқан.
Азаттық радиосы.
Татарстанда, Қазанда татар яшьләре өчен үтә торган күңел ачу чараларына күбрәк юмористларын, шаяннар һәм тапкырлар клубы егет-кызларын чакыралар. Соңгы вакытта алар татар дискотекләрендә дә сәләтләрен еш күрсәтә башлады. Чираттағы қызған табаның қунағы, Шаллы Қазан белгілі шаяннар һәм тапқырлар клубында актив шығыш ясаушы, еш тіл ұстасы алып барушы Рауил Мұтыйғуллин. Оны Азатлық радиосының Қазан студиясына Рүстәм Исхақи шақырды.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит қызған таба! Азатлық радиосының яшьләр тапшыруы, қызықлы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ашу. Бұлар барысы да Азатлық радиосының қызған таба тапшыруында. Табаны қыздыра башлыйбыз.
Өзіңіздің шығышыңызды жырмен бастайсыз дейді, деймі? Аңданын кейін біз келгенде автобуста радиодан іштік. Әлегіз біргеліп.
Әйірлі тәулік уақытлары құрметлі қызған таба тыңлаушылары. Бүгін бізде қонақта алып барушы телестасы КВНчик, яш КВНчик, яршалы егеті Рауил Мұтығуллин. Ол бүгін Қазан дәулет мәдениет һәм сәнгат университетінде білім ала, бик көп шараларда қатнаша, соңғы арада татар дискотекләрендә алып барушы рөлендә дә һәм инде КВНчик буларак та чыгыш ясый башлады. Мәсәлән, күптән түгел генә Кайнар шоу дискотегендә ул қатнашты. Рауил инде биографиям белән танышасы килә.
Беренчедән исәннәрбез тыңлаучылар, исәннәрбез сөйләштем. Үзем шоулдан мин биографияны сөйләгәндә инде шоулдагы Мулланур Вахитов исемендәге татар 2-нче гимназияны бетердем дип әйтеп булайын. 9 классны бетердем, аннарсын хәрби училищега кердем. Хәрби училищедан инде менә Казанга килеп эшләргә дип килгәнем инде мин монда. Хәм инде хәрби училищедан соң Казанда менә Казан дәүләт сәнгать һәм мәдәният университетында укыйм инде. Хәзер 3-нче курста.
Бу нинди факультет, нинди юнәлештә?
Ул безнең Казанда гына бардыр. Анда әйберләр факультет эмит дип атала инде ул экономика, менеджмент и туризма. Ләкин ул факультетта мин режиссерга укыйм. Менә гаҗәеп инде бу эш. Режиссерга укыйм.
Кино режиссерымы, гомумән режиссерымы?
Гомумән режиссер. Анда кинода керә, анда театрда керә, без әкрен-әкрен генә гомумән режиссер дип аталабыз инде без.
Һәм инде менә кайларда чыгышасызсың хәзер. Мин бераз дискотек дип әйттем, үз күргәнемне генә әйттем, әле мин күрмәгәннәре шактый. Башлык КВН-нан.
Әйе, башлык КВН-нан, КВН гомумән Казанда һәм Шалда уйныйбыз.
Ә,
Очыратыласың түркім бар ма? Есімі?
Түркімнің есімі әлбәтте энтузиастлар бульвары деп аталады. Татарша отырғанда. Былай бульвар энтузиастов ул білсегіз шоулының ортак үзек құрамы. Қазір оны есімін басқа берділер. Проспект молодежный деп аталады. Яшлар проспект. Мыңылшы студлигада ойнаған едік. Студлигада жеңдік, чемпион болдық студлигада. КВН команда энтузиастлар бульвары. Шоның білен екі лигада ойнадық. Бірінші лига студенческий лига еді. Тегелні. Екінші лигасы Татар лигасы енді шоулда онысы. Студенческий лига Қозанда онысын тегелні бұл енді. Чемпион болдық, жеңдік онысын өзімізге шоққаттық енді. Әміне Қозанда Татар лигасына барып, Татар КВН-ын көрсетіп, 4-ші орын алдық. Тағын барыға есе бар, лекен бұл елінде үлгірмедік, шынки бошланып жіберді, біз ол уақытта как раз чемпионстыны олып, школы КВН-на барған ек, шын үшін барып үлгірмедік фестивалға. Мене КВН білен шулай, ол бар үші турында сүйлешсен енді, сұрасан енді, ну, қоя шақыралар шында барам.
Көңілі туған ауылда көрген бар сені біне шақсан айбет?
Әйе, туған ауылда шылейбіз, қоя шақыралар шында шылейбіз енді біз.
Нені тілдерді?
Татар хам рус енді, англис тілін үйреріп кіне тұрауыз әлі. Міне, шыннан да айткенде, татар гимназисін бітірген болсам да мен, рус тілін қазір көбірек білем енді. Нешіктір міне шулайырақ енді ол. Ғұмен рус тілін де алып барам көбірек етіріп. Керек болса, 50-50 татаршы да алып барам.
Сен өзің шиста татар малай етір бет?
Шиста татар малай, е, мен өзім, әтейім менің Зәйір районының Бегіш ауылынан, әнейім Тоқай районының Сұқсы ауылынан, өзімді шул екі ауылға өзімді кетірем енді мен, әлбетте татар малай.
Юморларда нәрсе қолданасың, алып барғанда неге алымнар деген мысың, енді әр кішінің өз фишкасы болады енді. Халық тіліндегі қызықлы сондай юморлы сөздер қолданғанын сезілем. Шеттен қарағанда мен шуны айта аламын мысалы.
Дұрыс айттың сен, мен Рустам шыннан да халық тілін тыңлай-тыңлай татар кішілері өздері қызық беталар, бик қызық алар. Татар кішінің бит сөйлешкенде 7 топқа интонациясы өзгереді. Шұның үшін мен шул әйберлерін ғана көзетіп, көріп алып, оларны КВН-ға кіртсең дұрыс еттіріп, мен кіші көрерлік, сезерлік еттіріп бик қызық болады. Шынан да шулай бетінде ол. Татарлы шулай сөйлешелер бейт. Міне, интонация өзгеру, онысы да қызық бола. Шын үшін мәзәкілеріні езғанда, нешіктір кішіден, қолықтан олабыз, көзетіп, көріп, шуларын нешіктір өзгертіп, қызық еттіріп, сәхнеге шығарабыз енді біз оларын.
Татар ғайласында олам қайды.
Зігілім, зігілім, келем бұнда.
Әй, опам.
Келем. Әй, мына, мен батыр ма?
Опам, сені менім опам, сені батыр. Мен көзе, ішілер менсі.
Шотлан, шотлан.
Шымнан шығып сұрау бересі келе, шымнан да татарда юмор бар ма екен?
Әлбетті, әлбетті. Татарларың міне шымсын айтасыйым. Міне, әгер де мені елғыш қына мұнда татар командалары тыңлай екен, міне шулар үшін бір кенеш. Міне татар командалары, қам татар лигасы ғымын, нешектір рус командаларына қорап, шуларының стилін көзетелер, қам үзлеріне олалар. Бұ дұрыс түгіл деп соным мен, татарларының үзлерінің юморлары бар. Ғымын рус юморынан татар юморы бик нық өзіншелікілі. Шының үшін яңа командалар, әгер олар барлыққа келе екен, өз татар стилігізінің табығыз, өзіншелікілі болғыз, өзігіз ойнағыз. Хәм татар лигасын рус лигасы білен бұтамышағына ойнарға керек. Шынки көбісі рус лигасына язып мәзәкілеріні, татар лигасына тәржіме етілер. Дұрыс түгіл менім шай бұл.
Дискәтіктерді шығыш әсей башадың, сені достарын шақырып кетердім әлі енді. Ол достар шыл татар дискәтіктерінде алданырақ шығыш әсейлар еді менде.
Әйе, достар алданырақ шығыш әсейлар еді. Міне, шолдан КВН кішілері енді, мен олар біле бик көп аралашам. Оларның шундай проекты бар е, қойнар шоу енді. Олар мені шақырып алдылар, мұнда Қозанда екен білелер олар. Шын үшін мені бек оңайлы енді, мұнда Қозанда болып, олар білен бірге мұнда шығыш жасарға.
Неше өттісің соңғы екі шарада қатнаштың бұғай, екі дискәтікте?
Әйе, қатнаштым, бек қызықлы өтті, ләкен нешіктір мен татар дискәтекларын өзіме бошқаша көз алдына кетіредірейм.
Сен үйірмейдің мұна қадады?
Йоқ, үйірейдірейм, но үйірейдірейм қораушы кіші болуын. Әміне шыннан да мұнда қатнашқаш, көргеш бұл бүтін өйбірін нешек болған. Нешіктір мені дұрыс түгіл, татар дискәтекалары қызықлы өтелер алар. Ләкен туалетта суышқанларыны көріп, тігі ішкен кішілеріні, қызларыны, малайларыны көріп, бұл менімше дұрыс түгіл.
Йоқ, айтай, біздің тапшырыда мен барсында айтырға тиешіміз, шынки шынсыз анатияды болмай.
Бұтынысы қызы, бұтынысы бик шәп. Шараларын өзгерту түгіл, бұл кішілерінің өз көрулері өзгеріге тиештірінді. Шынки міне бик матур ғына концертлар, бик матур ғына бию, жырлар, бұтынысы бар, юмор, бұтынысы матур өте. Міне сахнада бұтын болған айбір матур өте. Әміне сахнадан түшсең, башқа кішілер, башқа айбірлер. Нешіктір дұрыс түгіл менімше. Минем бу дискотекаларда, мәсәлән, Салаватны күрәсем килә, һәм башка олы-олы йолдызларны күрәсем килә. Бәлки минем әбидә йөрергә дискотекаларга. Ничек тә йөрмиләр бит, яшьләр генә йөриләр, чөнки яшь кешеләр чыгыш ясыйлар. Олы кешеләрне дә чакырырга кирәк минемчә.
Өлкән артистлар дип үзең әйттең, менә син тел осталарын, юмор осталарын карап барасыңмы? Шулык мунча ташы булсын, шулык. Әйе,
минем өчен мунча
шамкай булсын.
Шамкай, жуминга, әйе, әлбәттә, но минем өчен мунча ташы иң бәләкәй шактан карап үсеп, күлә-күлә шуны әни белән бергә хәзер дә карыйм мин аларны. Шуларга карап үстем, хәзер дә аларга карап шулар янына үсәс килә.
Бу синең хоббимы соң? Буш вакытта файдалы шөгыльме?
Минем алып баруым бу эш инде. Ә менә КВН хобби. Чөнки КВН ул акча да китермей бер караганда, бу күңел өчен шөгыль. Инде 6 ел уйныйм бугай КВН. Чалы белән бергә алсак инде 6 ел уйныйм КВН.
Демәк, кызган табада кунакта булды Рауил Мәтгөлин, КВНчик алып баручы телестасы.
Сезгә бик зур рәхмәт, Рөстәм, туган күршебез дип ышанып үмитләнеп калабыз.
Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.